yicho nyumwen ne hu kekpanyo. Bofo ye pele higbehi ikun. Matio yicho nyumwenyo, kuku nyuma kekpawo, ke ashi nyumwenyo kekpanyo. Mako yicho nyuma, kuku nyumwe tenkeenyo, ke ashi nyumwe jwekeenumo. Luka yicho nyuma kekpanyo, kuku nyumwe tenke kumi, ke ashi nyumwe tenke jwe. Nona aba yue hiye yicho nemli. Yesu yue egbeli ehi ikun. Eyebu abofo ye, koni ameka pili higbe yahi. Beni Yesu ke ekaselo e jeperia ke ya Yerusaleme. Amefu yodan faa, ye heko ni benke yeriku. Menkroko menfata amehi, ke minfagbe, koni ame ya ye afi nyume teke eten, mwene mwene bianghi huwe. Yesu nye kaselo ya hiye. Eisumone ya she Yerusalem, dania ye huwe. Shikaselo e minshegbe yi. Beni Lazaro gbo, ni Yesu minshi peria ke ya Yudia. Toma ke kaselo e kroku meyake. Nye haa wohunwo ya, konu wokele ayagbo. Yohane icho nyuma ke kumi, kuku nyuma ke kpa. Nyuma e dweke kpa u, ke ashe nyuma e numo ke eten. Nuhiwo, eyo shina wwa aka mba ya Yerusalem. Nene higbe yi kaselo e shio. Bonafe ni Yesu asa bofo ye eto noni amekeba akpie. Echa amekete ya fan ni eke amake. Wami nkwoke minya Yerusalem. Ni abango gbomobile awo usofo ichifo ye ke wulu ngaloe adin. Amebabu le gbele fo na ambango le ameha jimajabi ye. Kona ame ye hifew na amekeklebi ayile. Na amekbile ye chojangno. Ni yagbini jigbi ete eno. Abate ileshi. Matiyo icho nyume enyo. Kuku nyuma ke kpanyo. Kenyuma ke nehu. Ene jishin yeteno ni Yesu ke kase loe yuo egbili ke shiti yehi. Shie none kame yuo amnone emliye. Echita ke abagbile ye chojangno. Ame bole twe shin ame nunone kame yuo shishi. Ekwe ame minkpagba ke abasa tu Israel manche yelie shishi. Na ame ke Kristo bayi manche ye shikono. Na ba wame hiye nyam na ke wuba hame. Yakobo ke Yohane mami. Nye kwe leji Salomeye fatahi na mefagbe. Enye fi yake, boni bofo yi enyone ya hiye yo lanlange hiwo, Yesu wamegbe iku ni shishiji, nungo shi mobi. Mako ichu ite, kuku nyuma kekpawu. Besang ne, bofo yi enyone minsumona amena higbe wuluku, ya Kristo manche ili emi. Ame mami leine, niwo eyana Yesu ihame, ne kotole kone bile ni. Yesu bila ake. Meni utawo. Yue hirele no ake. Kemo koni mi bihin enyo ate mokome ata oni nejrono. Ni mokome hun ata obekuno. Yo manche ili emi. Matiyo icho nyuma enyo. Kuku nyuma enyo. Ke nyuma enyo ke ekumi. Yakobo ke Yohane dienche jime ni honi bi monese. Nomlinye. Yesu eha kase loye ili ake. Aba shwe ehinyeshi, na ba fele ni bi niye saa. Nuhiwo, ebi Yakobo ke Yohane ake. Nye leno ni nye biyo. Ani nye ba nye nye nuklu ni mimba miba nwe. Amekele ake, wabanye, Matiyo icho nyume enyo, kuku nyume enyo ke enyo. Shino mliye, ekashi fang ake, amenuko noni Yesu chon shishilolo. Fese, Yesu ke ama ake. Ano kwa, nye ba nuklu embo, shimini ne jron, ke mi bekuno tra mo, je mi non ni mi keba ha. Shimo me ni mi che esa etu ame anoni. Matiyo icho nyuma enyo, kuku nyuma enyo ke eten. Beni bofu enyo mani eshe enali, noni Yakobo ke Yohane ya bie, amemli mbula. Ani enye fe ya ke klen klen beni bofu ye tana, ye moniji agbofi fen ya metenye hiye. Yakobo ke Yohane na ya wayemli. Bofen boni jie, nona ame ya bi amrone e chon ake, bofu e nyuma ke nyo ke nga ni Yesu wama ake, ame fe ame ni ake me ni bashin e chuku ni. Ame kahe ame mimpli hibe. Yesu kwemli ake e bachu na ata amone he ni. Eche me nyuma ke nyo ke ba, neje suomomli e wame nga ake, nyeli ake meni abuame jimajinye anoyeloye yu ame no ake nunchomen. na megbeme agbo ye hu ye ameno hiwale. Esa aka afio na kan ye nyetin. Mwwe, mo fe mo ni minsumo ake chon agbo ye nyetinye. Esa ake chon ye sonlo. Ni mo fe mo ni minsumo ake chon klen klen mo ye nyetinye. Esa ake chon nyong ke ha menfe. Mako icho nyuma, kuku nyumwe edwe ke enyo, ke ashi nyumwe edwe ke edwe. Yesu ha amena moni isaka amekase, niji le dienche. Ike ama ake, bomobile ba konia somole, shiba somo mu, konia ba ngwe wale ha, ake pomono, ke pome mba pa u. Matiyo icho nyumwe enyo, kuku nyumwe enyo ke pa anyo. Yesu ke afi ete songe somo men. Ni ba agbopo, ke ha disan. Isake kase loye anna isune eku. Na me bomo denga ke amba somo men kroko men mung. Fi ake amba ata wo higbei. Sanibi mwen ke ha emlintin. Meni Yesu fi ke sa e kase loye etu. Noni ameke ba akpie. Meni bofo ya te men enyo ya bi Yesu. Te bofo ene shwe fi amenin ye hi haten. Megbe no Yesu chun higbe ni ibofo ye sumo aka ameple hiye hinin.